trouble. Oh my goodness, I don't believe it. I don't believe it. Oh my goodness.
Tak posloucháte další epizodu českého badmintonového podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Vojta Šelong. A dnes je mým hostem jeden deblový pár a zároveň dva kluci z Českého Krumlova, Jaromír Janáček a Tomáš Švejda. Kluci, vítejte tady v českém badmintonovém podcastu a díky, že jste si na mě udělali samozřejmě čas dneska.
Ahoj Vojto.
A zdravím všechny posluchače, jsme rádi, že to taky můžeme být a děkujeme za pozvání.
Začnu takovou nepříjemnou možná otázkou hned na začátek. Když se řekne Míra Janáček a Tomáš Švejda, tak co chcete, aby lidi jako napadlo hned jako první věc? Chcete brání jako české badmintonové jedničky? Nebo čeští deblisti? Hráči jenom? Jak chcete, abyste byli vůbec, abyste byli vnímáni v české badmintonové komunitě?
Tak v současné době jsme ta nejlepší dvojce, tak jako ten jedničky určitě.
Mám to stejně. Až to bude jinak, tak třeba na to názor změním, ale v současné době je to tak, jak to říkal Tomáš.
Vy jste teď momentálně na 87. místě ve světovém žebříčku, pokud jsem se včera díval dobře a dneska jste nebyli ráno na nějakém turnaji, který by to změnil. Na nejvyšším místě jste byli na 76. místě. Byli jste v osmi finále Evropský her 2019, byli jste na mistrovství světa. V roce 2019 účastnili jste se i mistrovství Evropy letos na Ukrajině. Míro, tobě je 26, Tomášovi je 19 let. Máte 7-letý věkový rozdíl, což není úplně tradiční. Jo, potom možná v nějakých jako letech potom se tohle normálně jako takhle skládá dohromady ty deblové páry, ale jak vy dva jste samozřejmě z jednoho klubu, z Českého Krumlova, jak vy dva jste spolu vůbec začali hrát?
Tak řekl bych, že to byl takový osud, který nás spojil prostě, protože dřív jsme se oba věnovali singlům, ale tak prostě to přišlo, že jsme se víc specializovali na tu čtyřhru a v Krumlově jsme byli prostě dva a obecně v té České republice není tolik těch párařů a je těžký spojit tu dvojici, takže se to povedlo, že jsme prostě z jednoho klubu, což se nestává a hrajeme spolu.
Míro, když ty jsi začínal, když ty se spolu začali hrát, jako neměl jsi trošku obavy, že prostě Tomáš je fakt jako hodně mladý a třeba nejenom z toho pohledu kvality, ale si třeba i mentálně budeš muset být ten tahoun. Jaký to bylo pro tebe na začátku?
Tak zprvu to pro mě bylo docela jakoby osvobozující, protože Tomáš byl hodně mladý, bylo mu 14 let a vlastně nebyli jsme braní za nějaký bůh ví jaký hvězdy, protože opravdu ten věkový rozdíl tam byl a nikdo nás neznal, nikdo neví, nikdo nevěděl, jak budeme hrát debla. Pro mě to bylo takový jakoby uvolnění. Do každého zápasu jsem šel prostě uvolněný s tím, že vlastně můžeme jenom překvapit. A ono se to vlastně povedlo, protože první náš turnaj, který jsme hráli, což bylo, nevím v kterém roce, podle mě 2017, velká cena Plzně, kde jsme z kvalifikace prošli rovnou do finále a vyhráli jsme to tam, což nikdo nečekal.
Slušný začátek.
Tak to zaskočilo i mě, myslím si, že i Tomáše a ostatní. A tam si myslím, že se to tak nějak jakoby asi rozhodlo, že bychom spolu mohli hrát dál a třeba to i někam dotáhnout. A samozřejmě postupem času, jak do toho i Tomáš víc, jak stárnul a víc nabíral zkušenosti, i já, i on, tak prostě teď je to na takový úrovni, že vlastně ten tahoun je on, tý celý dvojice a já jsem ne takový jako... Víc ty zápasy prožívám, víc se vztekám a on mě vždycky uklidňuje a dodává mi to sebevědomí, ten motor do dalších zápasů.
Tome, ty bylo ti 14, jak už tady Míra řekl, že asi vás dal dohromady Radek Votava, tak co ty jsi od toho sliboval a jestli vůbec byl nějaký jako cíl, hele, budeme nejlepší a za 3 roky, nebo za 2 roky už vyhrajeme mistrovství republiky. Šel jsi do toho s tímhle v těch 14 letech?
Úplně od začátku si myslím, že ne, jako popravdě jsem taky moc nevěděl, co o tom mám čekat, jsem byl prostě mladý, ani jsem nevěděl, jak se to pohybuje na té kategorii, ale řekl bych, že ten zlom byl prostě, že se nám hned od začátku začalo dařit, což mě motivovalo k tomu, aby jsme byli jako lepší a ten věk už jsem nějak nebral ani.
Nebyly trošku, to je spíš zase na tebe, Tome, nebyly trošku tlaky ze strany svazu, s kým by si měl hrávat v té době? Protože ty seš podobně mladý jako Honza Janoštík, hráli jste spolu i v juniorech nějaký turnaje, on je teda vyložený singlista, ty si potom trošku spíš zabředával teda do toho debla. Nebyly třeba i nějaký jako, nebo byli všichni super nadšení i třeba na svazu, že jste začali hrát spolu?
Ani bych neřekl, protože ono fakt nebylo s kým hrát, jako, takže já jsem se relativně rychle dostal do té kategorie dospělých a pak jsem ani ty juniory tolik nehrál, takže Honza chtěl směřovat k singlu a já když jsem věděl, že můžu hrát s Mírou v dospělých, tak jsem prostě směřoval ty tréninky k dospělým.
Míro, ty jsi hrával všechny disciplíny vždycky? Vždycky. Jednu dobu si mi přišel, že jsi byl jako víc singlista, pak zase jako do mixa. Kdy se teda jako rozhodl, nebo kdy bylo rozhodnuto, nevím, jestli se rozhodl ty, nebo trenér prostě, nebo takhle všichni jste se rozhodli, že budeš teda primárně deblista a bereš se jako primárně deblista dneska asi?
Dneska se beru jako deblista už jenom, ačkoliv singly mě nevadí. Rád si je zahraju i na lize, i na tréninku, protože mám ho rád, toho singla, ale nikdy vlastně pro mě úplně tolik nebyl. A kdy jsem se rozhodl? No, asi jak řekl Tomáš, v jedné chvíli, kdy se nám začalo víc dařit v tom deblu, tak to z toho nějak jako vyplynulo, když jsme si prostě s Radkem řekli, že to byl poslední turnaj, na který jsem se v singlu přihlásil samozřejmě ta konkurence v tom singlu je dneska obrovská, ten klučičí singl, když se podíváte i teď v době covidový na ty turnaje, tak to je prostě úplně jiný levely, než prostě třeba ještě Uholek. Ale takže tam jsem začal padat do kvalifikací, už jsem samozřejmě nic nevyhrával, už jsme se soustředili i tréninkově jenom na debla, tak nějak to vyplynulo z těch našich úspěchů v té 4. No.
Tome, ty všude říkáš v těch rozhovorech a tak, že jsi začal poměrně pozdě, jo, v nějakých 10 letech. Byly tam nějaký jiný sporty třeba? Co jsi dělal ještě u toho?
Je to tak, začal jsem kolem 10. roku. Současně jsem ještě plaval a hrál volejbal na nějaký jako úrovni, normálně jako kroužek dětský. Ale postupně se mi dařilo v tom badmintonu, tak jsem si vybral ten badminton. No.
Ty, Míro, jsi, no, nechci říct, skoro stejně starý jak já, prořád si mladší ještě trošku. Tak jak na to vzpomínáš ty, na ty tvoje začátky? Byl to vždycky jasně badminton, nebo si taky zapředával do jiných sportů?
Tak vlastně mě k badmintonu přivedla moje starší sestra, která ho hrávala a vždycky s rodiči jsme tady do Krumlovské haly nebo i do Budějovic jezdili podporovat a mně se ten sport strašně líbil, protože to je nebyl v té době, nebo prostě badminton není tak známý sport, jako je fotbal, hokej samozřejmě. Jo, a takhle vlastně jsem nějak začal přes moji sestru. Samozřejmě tíhnul jsem k hokeji, jako malej jsem si hokej vyzkoušel tady na pár trénincích v Krumlově. Skončilo to tím, že jsem měl rozseklý obočí, tak to mě mamka rovnou zakázala. Ale obecně ty kolektivní sporty i třeba prostě na tělocviku ve škole to pro mě prostě nebylo. Takže, takže a badminton jsem si strašně oblíbil a vlastně to trvá do dneška.
Tome, když ty jsi to i nakous trochu, že jsi moc nehrál ani ty juniory, vždycky to bylo jenom takový občasný nějaká repreakce třeba a takhle, nebo několik let si hrál i dospělý mezinárodka, i nějaký juniorský mezinárodka, jaký je podle tebe v tom rozdíl? Protože ty jsi to jako měl úplně z té první řady, když ti tak řeknu, co tam bylo nejvíc cítit? Jako?
Tak hlavně já si myslím, že mě nejvíce pomohlo, že jsem začal právě brzo jezdit na ty dospělý turné, protože je to opravdu fakt jiný badminton, je to jiná rychlost, jiná úroveň, ty turné jsou jinak uspořádaný.
Je to prostě úplně jako jiný sport, když už tak, když to tak vezmeš.
Je to tak, je to tak. A myslím si, že právě to mi pomohlo, že jsem se rychle adaptoval prostě na tu kategorii dospělých a věnoval jsem se víc těm dospělým.
Já když jsem měl v podcastu Ondru Kopřivu, to byl hned úplně první podcast, on tam uvedl, že mistrovství republiky u nás se strašně přeceňuje. Výhra na mistrovství republiky se strašně přeceňuje, když máte jako ambice mezinárodní. Vy jste vyhráli v roce 2019, což už jste jako na mezinárodní úrovni jste už jezdili v tom roce 2019, dost, jo? Vyhráli jste teda i v roce 2020, letos vás čeká obhajoba v září, pokud... Tak souhlasíte s tím, jako, že musíte, i když jste třeba v žebříčku na nejvyšší pozici, takže pořád musíte dokazovat v Česku, že jste fakt jako nejlepší tím, že musíte vyhrát mistrovství. A nebo i třeba nějaký Ačko nebo něco takového.
Tak vždycky je to jakoby pro uklidnění té situace na domácí půdě je dobrý, když se ten titul vyhraje, když ukážete těm lidem, že jste nejlepší. A vlastně to spojíte i s tím mezinárodním úspěchem nějakým. Ale jakoby nevím, jestli to je jako úplně povinnost to vyhrát. Jo, je to dobrý, ukážete se v dobrém světle před těma domácíma hráčema, i ty, co to třeba tak nehrajou na mezinárodní úrovni. Jo, ukážete i těm trenérům, že prostě jste třeba na jiném levelu, nebo že vám to nedělá problém tady vyhrát doma nějaké mistrovství. Jo, ale že by to byla nějaká jako extra povinnost, já si myslím, že ty výsledky a to, jak jste dobrý, to ukazuje ten mezinárodní badminton. Jo? Jestli jste schopný vyhrát turnaj někde v zahraničí, ať už je to prostě i jakákoliv kategorie toho turnaje, tak si myslím, že to je prostě daleko víc, než tady objíždět Ačka a dokazovat jako pořád těm lidem, že jste nejlepší. To si myslím, že ani jako není v silách toho hráče to všechno zvládnout, jo. I mentálně, nebo i fyzicky, že jo, těch turnajů je strašně moc.
Tome, proč si myslíš, že to pořád musíte dokazovat? Protože u nás to tak je, vy dva prostě to pořád musíte dokazovat. Jste na každém turnaji v Česku pod obrovským tlakem. Proč si jako myslíš, že to tak je?
Je to tak, jak říkáš, no. Asi je to ta česká vlastnost, prostě je to extrémně přeceňovaný to mistrovství, že je ten tlak na ty hráče, aby to dokázali. Přitom je to jenom to mistrovství, jako ty naše cíle jsou směřované na to mezinárodní úroveň. Ale, jak říkáš, no, je vždycky dobrý vyhrát i ten titul doma.
Třeba pokud si dobře vzpomínám, minulý rok v Benátkách, to je před rokem už, jste prohráli prostě. Jo, nevyhráli jste ten turnaj, to bylo byla dlouhá pauza, že jo, předtím prostě nevyhráli jste turnaj domácí. A najednou zase ta česká scéna jako měla, když to tak blbě řeknu, prostě spoustu keců, že jo. Tak jak jsi to vnímal ty, Míro, třeba?
Tak já si myslím, že pro nás oba to bylo docela těžký období. Vlastně covid, nemělo se kde trénovat pořádně, nemělo se s kým trénovat, vlastně naše příprava se přesunula ven. V hale jsme byli minimálně, protože se nemohlo, že jo. A nebylo to dobrý, myslím si, že oba dva na ten zápas vzpomínáme, že už snad nic takového nezažijem. A zase z druhé strany prostě je jasný, že nás bude chtít každý porazit, jo. Je to to dokazování, o kterém jsme tady mluvili, ať už je to prostě někdo, kdo se tomu badmintonu věnuje třeba jenom jako hobby, nebo ať už jsou to prostě reprezentanti. Je jasný, že prostě nás bude chtít každý porazit a tam se to prostě ukázalo, že to nebude jednoduchý obhajovat titul, že nebude jednoduchý si držet post těch jedniček a myslím si, že můžu mluvit za nás, za oba, že my budeme dělat prostě maximum pro to, aby to ještě nějakou dobu zůstalo, aspoň takhle že my jsme ty jedničky a...
Ale tak jako Federera chce taky každý porazit, jo?
No přesně, jako je to všude.
A Federer taky občas prohraje prostě v prvním, druhém kole. S někým z druhé stovky třeba, jo? Ale jak už to říkal možná Tomáš, tak ta česká scéna je možná v tomhle taková nepřejícná. Nepřejícná a je jako nekompromisní.
Je to určitě, tam byl tlak i jakoby z toho okolí, že prostě nejsme tak populární, protože si jedem svojí cestou, trénujeme vlastně po svý ose a vlastně díky tomu jsme se možná pod ten tlak dostali, ale je to prostě zápas jako každý jiný a je to prostě každý nás bude chtít porazit, stejně jako my budeme chtít porazit všechny, co se nám postaví do cesty a prostě takový o tom ten sport je, jakoby. Proto se to dělá, že jo.
Pokud je, tak jak říkáš, prostě pokud je někdo nejlepší, tak musí počítat s tím, že bude takový cíl prostě pro všechny. Tome, vy jste už vyhráli snad 3 mezinárodní turnaje, pokud vím. Jak hodnotíš jakoby ten rozdíl mezi mezinárodním turnajem, nějaký úrovně takový, co vy jste schopni vyhrát, a třeba mistrovství republiky? Nebo českým turnajem, Ačkem? Jak moc velký to je rozdíl a co třeba, jako jak vnímáš ten rozdíl, ať už v tom tlaku, přece jenom doma ten tlak je větší, ale i třeba z toho herního hlediska.
Tady začnu tím herním hlediskem, tak ta úroveň je prostě o dost vyšší, je to rozmanitý, fakt startou, na těch mezinárodních startou páry několika zemí, je to těžký se adaptovat na ty různý styly. I pro mě, jako i pro nás, si myslím, že o dost víc jsou cenější ty mezinárodní tituly než nějaké mistrovství republiky nebo Ačko. Mm-hmm.
Jaký vy máte vlastně cíl? Jo, protože byli jste na mistrovství Evropy, byli jste na mistrovství světa, byli jste na evropských hrách. Jaký vy máte vlastně cíl?
Tak z dlouhodobých cílů je to určitě se znovu kvalifikovat na evropské hry, které se budou hrát v roce 2023 v Polsku. Doufám, že se budou hrát. To je jakoby z těch dlouhodobých cílů, z těch krátkodobých, to je vlastně tento rok, je kvalifikovat se na mistrovství světa, které se bude hrát v prosinci ve Španělsku a samozřejmě obhájit ten titul na domácí půdě.
To musí být cíl, že jo?
To je cíl vždycky.
Máš to stejně tobe s těmi cíly? Jste jako za jedno, nebo?
Jo, určitě. Mám to stejně, jak to říká Míra, jenom nějak se neupínám k tomu mistrovství republiky. Chceme to vyhrát, ale je to turnaj jako každý jiný.
A jsi si vědom toho, že se o tom bude hodně jako psát a tak?
Jsem si toho vědom a uděláme maximum pro to, aby jsme to zase obhájili.
Z toho dlouhodobějšího hlediska, ty seš, jak už jsem to několikrát říkal, že seš o hodně mladší. Mírovi už táhne na 30 pomalu.
Děkuju.
V podě, říkám, myslím, že tě o 2 roky mladší než já, takže... Takže je jako reálný vůbec mít jako společný dlouhodobý cíle? Máte jako... jo, přece jenom jste jako věkově úplně jinde?
Tak je to těžký, no, co se týče těch dlouhodobých cílů, jelikož ten věk mezi náma je velký, ale soustředíme se jako na tu současnost, máme ty svoje cíle a k tomu to všemu směřuje.
Míro, jste oba dva v reprezentaci?
Jsme v reprezentaci.
Jste oba dva v reprezentaci. Nejste ale v národním centru. O tom samozřejmě tak už bylo hodně napsáno, ale proč nejste v národním centru?
Tak zaprvé, tak jak to všechno vzniklo, jak vzniklo národní centrum, jak to bylo všechno prezentováno, podáno. Já nejsem odpůrce Národního centra, to bych chtěl říct, že myslím si, že oba dva nejsme odpůrci Národního centra, ale tak, jak to všechno vznikalo a jak to bylo navenek prezentováno, tak prostě my dva jsme v tom neviděli jsme
ty benefity,
ten potenciál toho růstu, jo, který, jako, když to řeknu, ano, je tam sparring, o deblu se tam vůbec nemluvilo zprvu. To se začalo až teď, když vlastně tam začaly vznikat nový dvojice, tak až teď se o tom začalo nějak malinko, to začala ta veřejnost
vnímat.
A my jsme prostě, nebo já jsem nebyl přesvědčený, že nám to dá něco víc, než co máme tady. Tady máme v Krumlově výborný zázemí, máme tady našeho trenéra, který se nám věnuje vlastně v rámci klubu, který se o nás jako nadstandardně stará. My ty podmínky toho centra jako máme tady. A opravdu ze strany svazu to nebyla nějaká nabídka, ze který bychom si s prominutím sedli na zadek a museli hned kvůli tomu měnit životy, protože vlastně u nás dvou a možná u Adama, který byl přesvědčený, že tam hned půjde, my bychom si museli tam schánět bydlení, což většina hráčů tam už má. Ty už tam prostě byli, ty už tvořili tu skupinu tam předtím a my bychom museli najednou strašně jakoby měnit. On končil maturitu teď, já končím bakaláře a jako nebylo by to jednoduchý a furt jako nejsme přesvědčeni nebo nejsem přesvědčený o tom, že nám to dá něco víc než tady.
A na tom jste se shodli, Tome?
100%, jak to řekl Míra, tak s tím souzním vystihl to jako tak, jak jsme si o tom povídali v tom kolektivu i s trenérem Radkem a je to tak, neviděli jsme tam ten větší přínos, který centrum by nám mělo dát, si myslím.
Já netvrdím, že v budoucnu to tak nebude. Jo. Všechno něco vždycky něco někdy začne a musí se to rozrůstat, vyvíjí se to, ale prostě teď to pro nás nemá ten význam.
A není to právě o tom, jak jsi řekl, když něco začíná, tohle je velká věc, která tady dlouho nebyla a je teda po sice 20 let později možná, ale je tady konečně. A bylo od začátku jasné, že když něco takového vznikne, tak jakoby spousta věcí nebo nemůžeš, jako nikdo nemůže nikomu vyhovět všem vždycky. Jo, jako máš pocit, že si třeba za 5 let neřekneš, trošku mě štve, že jsme nebyli schopni vystoupit z té naší komfortní zóny a prostě zkusit to?
Tak
samozřejmě to nemůžeš vidět, jako jestli možná to řekneš.
Je 50-50, že si to řeknu nebo že si to neřeknu. Samozřejmě je možný, že v budoucnu si řekneme, že jsme prostě udělali chybu, ale i s tím, jak jsme jakoby v současné době bráni, že jsme se nezapojili do toho centra, tak si myslím, že jako nechci to říct tak blbě, ale že u nás prostě nikdo nestojí.
Cítíš se tak?
No.
Nebo cítíte se tak?
Je hodně i ze strany svazu je jakoby tady to hodně naznačováno. No. Samozřejmě můžu se mýlit, ale...
Když jste dostali nějakou tu nabídku nebo z toho Národního centra, dostali jste oba dva stejnou nabídku?
No tak já si myslím, že tohle je zejména dobrý změnit. Tu nabídku jsem dostal nejdříve jenom já. O Mírovi bylo hovořeno, jako, že je neperspektivní a už starý na to, aby tam byl. I když teď už je hovořeno, že jsme oba dva vítáni v tom centru. Ale ze začátku tak nebylo a bylo hodně kroků ze svazu, aby jsme se rozdělili, aby jsme hráli v jiných variantách ty páry. A...
To jako nepřípadalo v úvahu vůbec?
Ne.
To byl taky jeden z důvodů, proč jsme to jakoby nevyužili, to centrum. Jo, protože jak říkal Tomáš, prostě byly tam hodně impulzy, že jakoby může mít oba do centra, ale vypadalo to tak, jakoby, že nás prostě rozdělí. Jo.
Teďka ty jsi teda zmínil, že už jste oba dva vítání, jak jste řekl. Co by se teda muselo změnit, abyste změnili názor? Nebo jaká by ty podmínky musely být, abyste si řekli OK, jdeme teda do Národního centra?
Tak já si myslím, že zejména je to ten sparring, což teda už teď tam nějaký ten pár navíc je, což možná nepřipouští to, že tam třeba někdy pojedem si zatrénovat, protože ten přínos by měl být zejména ten sparring. No.
Naopak máme to v plánu už, Tomit. Máme to v plánu a jsme si vědomi toho, že prostě ten sparring v téhle době covidový je důležitý, protože ty turnaje, na který, když už teda se uskuteční, tak jsou extrémně těžký a my jsme taková dvojice, že prostě my potřebujeme hrát zápasy.
Jo. To asi každá dvojice. Jako. To. Na to byla právě směřována i moje další otázka. Já jakožto, nechci říct bývalý hráč, ale já jakožto bývalý hráč prostě nechápu, jak vy můžete mít jakoby kvalitní podmínky tady, když jste tady jenom vy dva. Jo? Že tady není žádná jiná dvojice. Máte tady trenéra, OK, ale nastřelovat umí dneska Greg Do, že jo? Já bych to zvládl možná. Ale nemůže to být třeba problém jako teďka váš, jako ty jsi to řekl, že už jako kvůli tomu, že ten sparring je jeden z důvodů, proč byste tam do toho teda národního centra šli, ale nechyběl vám třeba teďka sparring poslední dva roky?
Určitě je to to mínus, co nám chybělo, ten sparring nám v těch zápasech chyběl, ale na druhou stranu se snažíme ho hledat, snažíme se najít ty cesty, propojovat to s těma pobytama jinde. Začínáme teď spolupráci s Rakouským národním centrem, kde je další rakouský pár, kam chceme jezdit trénovat.
Vy jste, jak jsem to říkal, už tady teď jste 87. na žebříčku. Co vám podle tebe, Míro, chybí jakoby dostat se ještě na tu další úroveň?
Tak máme tam každý tam máme nějaké věci, na kterých musíme pracovat. Já si myslím, že nám hodně chybí, nebo mně chybí hodně zodpovědnost. Já jsem byl vždycky takovej střelec, do všeho jsem vletěl po hlavě, ať už to skončilo chybou, nebo to skončilo prostě v můj prospěch. To vlastně, Tomáš je úplně jiný, ten si to rád všechno připraví a prostě každý máme něco a myslím si, že se jakoby dobře doplňujeme v tomhle tom. Prostě musíme to všechno zkvalitnit, musíme to zrychlit ještě o jeden level vejš a až to zrychlíme, jak to zase musíme zrychlit. Jo, je to furt takový kolotoč a samozřejmě k tomu jsou dobrý ty turné, ty zápasy.
Jak jste vůbec teda prožívali ty poslední rok a půl? Jo, těch turnajů nebylo vůbec, jako, bylo jich jako opravdu málo. Já teda, co jsem si našel, tak letos jste měli 5 turnajů, nevyhráli jste ani jeden zápas, takže z mýho jakoby, pohledu to vypadá, že ten covid vás zasáhl hodně. Jo, že jste úplně z toho vypadli teda asi. Tome, jak bys to zhodnotil ten poslední rok třeba?
Tak je to tak, nebylo to vůbec jednoduchý, jak z té tréninkové fáze, tak jako třeba na tu psychiku to nebylo dobrý, protože když už jsme se připravili na nějaký turnaj, tak pak ho zrušili, nevěděli jsme, kdy bude další turnaj, kam máme směřovat ty tréninky, tu motivaci prostě. A další fáze, ten návrat, kdy už ty turnaje začaly, tak nám prostě ty zápasy nám chyběly, bylo to těžké. No.
Vlastně na všech 5 turnajích, na kterých jsme byli, jsme hráli, měli jsme těžký soupeře, ale určitě si myslím, že kdybychom byli víc rozehraní, tak jeden, dva zápasy dokážeme vyhrát a dokážeme prostě ještě se probojovat do dalšího kola, ale je to, jak říkal Tomáš, bylo to těžký na psychiku, pořádně jsme nevěděli ani, jakoby, k čemu máme směřovat tu přípravu, no. kdy se to obnoví, teď, když už se zase něco obnovilo, tak to možná vypadá, že už zase se budou rušit turnaje, zrušili nám Bulharsko teď a nevíme, co bude s těma dalšíma turnajema, no. Je to takový nevyspytatelný a jako hůř se to plánuje. Všechno, trénink.
Myslíte, že tady tenhle nezdar, když to řeknu v tom letošním měřítku těch nula výher, je jenom o tom herním? Co třeba nějaký jakoby mentální tlak, už jsme se o tom bavili tady, ale nemyslíte si náhodou, že kdyby za váma všichni stáli, jako fanoušci, i prostě ostatní hráči na vaší úrovni v reprezentaci, protože to z mého pohledu se to úplně neděje, jako jo. A i třeba ta veřejnost, že byste do těch zápasů třeba i chodili jako jinak trochu, Tome?
Myslím si, že určitě. Jako ten pocit hrát pod takovým tlakem a i když to směřovaný takový momenty od okolí na vás, není to jednoduchý, ale zároveň si myslím, že je to zase zkušenost, která nás může posílit. Jednou prohraješ, jednou vyhraješ a teď prostě se nám dařilo míň, ale věřím, že začali jsme o tom přemýšlet víc zase o té hře, snažit se zlepšovat ty věci, aby jsme po druhý zase vyhráli. Věřím, že nás to posílí. Hmm.
Teďka vznikl nový pár. Bylo to jakoby i, nevím, jak bych to česky řekl, prostě ten coming out, příspěvky, prostě nový páry. Nový pár teda. Adam Mendrek to dokonce i zmínil v rozhovoru, že to je prostě... Ono pak to bylo smazáno z toho rozhovoru, myslím. Já jsem si to stihl přečíst teda. A dokonce i z vás zmínil, jako, že prostě je to pár, který vás dva má zvýšit konkurenci a že jdou po vás. Jak jste to brali vy jako v ten moment, když jste to zjistili, že někdo něco takového je? A nevím, jestli jste ten rozhovor teda četli, ale když kýváte hlavou, tak asi jste ho četli.
Stihli jsme to.
Jo, takže jak jste na to reagovali vy? Že je novej pár tady, který teďka bude se snažit vás jako z té pozice deblových jedniček prostě sundat?
Já si myslím, že to vypovídá o celé té situaci v českém badmintonu, jak to je bráno. A popravdě já, když jsem si to přečetl a viděl jsem veškerou tu propagaci, tak jsem se tomu jenom zasmál, protože jako nic jiného na to nejde a nejde jako nějak reagovat. A myslím si, že
jsme rádi, že tady máme další soupeře.
Ano, jako neberem to nějak, že by to byla nějaká tragédie. Myslím si, že veřejnost, která ten badminton nějak bere, tak si obrázek udělá a my jsme rádi, že budeme mít třeba s kým hrát, ať už to dopadne jakkoliv ty naše vzájemné zápasy.
Jako je pravda, že kdyby normálně spolu začali hrát na turnajích, tak asi by nikdo nic jako nemohl říct, ale tady takový jako...
Je vidět, jak jsme zmínili už na začátku, takový to čecháčkovství, že prostě dokazování si něco a jako my to nemáme, nebo já to nemám zapotřebí, myslím si, že ani Tomáš ne, se prostě měřit tady s nějakýma dvojicema, který prostě vyloženě nám jdou po krku, to ať si klidně jdou.
Jako mě se to, možná to přeháním a možná z toho dělám jako z toho komára dělám weblouda, jo, ale až se mi to jako zdálo, že tady byl vytvořený pár, který má dokázat, že vy ty jedničky prostě nejste a má dokázat, jako, že to, že nejste v Národním centru, tak je správně.
A tak si myslím, že to je, no, že to je myšlený.
Třeba ne.
Třeba ne.
Co, jaký máš na to názor ty, Tome?
Já to vidím.
By mě zajímal tvůj 19, jakoby pohled 19-letého mladíka.
No já to vidím úplně stejně, jako snažím se to nějak jako nebrat, jako je mi to celku jedno, jsem rád za to, že tady je další dvojice, trošku mě to vadí v tom, že máme za sebou nějakou cestu, která nebyla jednoduchá a my jsme se dostali na tu pozici jako za nějaký ty roky práce, tréninků, turnajů a teď najednou je tady dvojice, která má nás porazit a je hned lepší, jako...
Jak to myslíš, že je lepší? Jakože je brána, že oni jsou najednou, když bude repre akce, tak oni budou hrát debla třeba. Tohle, takhle to myslíš, nebo?
Tak minulost ukázala, že to tak je, takže.
Jak vy vnímáte ostatní Čechy na těch turnajích? Jako máte, přejete prostě si navzájem jako nějaký úspěchy, protože ne vždycky se mi zdá, že v Česku, neříkám jako vás, jako konkrétní příklad, ale že v Česku tohle možná se jako neděje úplně. Jo? Nebo jaký máte třeba vztah s těmi hráči, kteří jsou s váma v reprezentaci, ale vlastně s váma v reprezentaci nejsou, že jo?
To je docela záludná otázka, protože myslím si, že se ty vztahy z nějakého důvodu docela změnily.
K lepšímu nebo k horšímu?
Spíš asi k horšímu. Jako nevidím důvod, jako proč by to tak mělo být, ale tím, jak jsou braní prostě ty hráči z centra a jak jsou braní ty, co si jedou svoji individuální cestu, tak myslím si, že pro oko diváka, který si přečte svazový web nebo svazový Facebook, je to úplně jasný, kdo je teda badmintonista a kdo není. Jo? A myslím si, že jako tohle to není dobře. Myslím si, že by měli mít respekt k tomu, že někdo něco dokázal, že někdo něco uhrál, i když to může být třeba za půl roku jinak a může se jim fakt dařit a ukázali to, že hrajou dobrý badminton. Já rozhodně nejsem ten, který by jim to nepřál. Já přeju jako českým hráčům, aby dokázali konkurovat těm zahraničním, aby jsme dokázali vyhrávat turnaje a myslím si, že to je kámen úrazu, že jakoby ten český badminton se právě dělí teď na tu skupinu v Národním centru a na ty ostatní. Chybí nám prostě to se semknout, ať se děje, co se děje a prostě si to přát. Určitě jsem se v myšlenkách nachytal někdy, že jsem si přál, aby někdo něco neuhrál a takhle, ale...
To je zase zdravá konkurence. Jako
je to zdravá, normální, je to, jak říkáš, je to zdravá konkurence, ale nikdy jsem nebyl tak nepřející, že prostě bych říkal, hele, ty musíš prohrát, protože já nevím, jsi mě nepozdravil nebo něco takového, to vůbec ne. Já prostě chci, aby ten český badminton se semknul v jednu rodinu a myslím si, že to říkal i Adam Mendrek v jednom podcastu a prostě se musíme teď semknout a nejenom ty lidi v tom Národním centru, ale všichni lidi, všichni hráči, všichni trenéři, všichni oficíři a musíme prostě tahnout za jeden pro vás, jo? A ne, že si tady musíme vytvářet konkurenční prostředí. Je to špatně tohle z toho a samozřejmě proto vznikají různé dezinformace, protože nikdo ten, co si to přečte, tak prostě nevidí tu druhou stranu, jo.
Tome, myslíš, že když teďka jedete do Národního centra, budete trénovat, třeba tam pojedete nějaký trénink, myslíš, že když přijdete za všema, natáhnete ruku a řeknete, hele, pojďme to všechno hodit za hlavu, pojďme prostě táhnout za ten jeden pro vás, i když tady s váma netrénujem, pojďme prostě být jako jeden český jako tým. Myslíš, že tohle je reálný, jako že byste všechno hodili za hlavu a bylo by to všechno úplně sluníčkový?
Přál bych si to, ale bohužel si myslím, že ne.
Myslíš, že ne? Dobře, já vás tady už to zatrápím, jako je to jako hodně takových nepříjemných odpovědí možná, nebo nepříjemných otázek, ale vy jste takový příklad, jako že ne všechno je úplně růžový teďka. Samozřejmě je tady víc hráčů, kteří jsou v reprezentaci a netrénují v Národním centru. A možná jenom proto, že jsou jako v zahraničí, tak mají trochu jiný zase, jo, je k ním přistupováno zase trošku jinak. Takže už toho necháme, jo, už tady o tom kecáme docela dlouho. Samozřejmě teďka já jsem vás poprosil, abyste se koukli na 4 hru na olympiádě, protože se blíží olympiáda, za 14 dnů bude. Vy doufám teda budete sledovat.
Určitě, jo.
Určitě budem sledovat.
A jste říkali, že děláte školy, takže vlastně máte volno teď, ne? Já, když se kouknu na ten LOSP, já jenom jsem to chtěl trošku proletět. Tohle může být i taková nápověda pro všechny posluchače, koho by měli jako tak typovat v tom pánském deblu, protože jste deblisti, tak se díváme na pánského debla. Když se to shrneme, jako, co se týká nějakých evropských nadějí, tak co myslíte? V té první skupině, že jo, jsou Britové, v druhé skupině jsou Rusové a Dánové, takže to je jediná skupina, kde jsou dva evropské páry. V tom skupině D tam nikdo není a ve třetím jsou Němci. Takže váš názor na to, kdo z ty skupiny kdo by mohl uspět prostě postoupit dále. Ty skupiny postupují dva páry, takže co si myslíte, kdo má jako největší naději? Tome.
Tak rozhodně největší naději asi má skupina B, kde jsou ty dva evropské páry a jedna africká, tudíž řekl bych, že určitě jedna evropská dvojice postupí z té skupiny B.
Míro, ten souboj ve skupině B mezi právě dvojici Rasmussen, Astrup a Sozonov, Ivanov, jak ty bys to viděl? Jako to bude, já si myslím, super zápas, zajímavý, bude asi se teda hrát i o postup.
Je to pade na pade. Záleží, v jakém rozpoložení budou Rusové, protože myslím si, že když jim to sedne, tak porazí Dány.
Vy jste s těma Rusama hráli poměrně nedávno, jak se vám s nima hrálo?
Bylo to nepříjemný, no. Ivanov, dvoumetrovej kladivář, Sozonov, to je těžký, jak strašně je rozpoložení, ale když je v tom dobrým, tak ještě lepší než Ivanov a hrou jako hodně kvalitního debla.
Já když se nad tím teďka jako zamyslím, tak my jsou takový podobný jak vy dva vlastně. Je tam vysoký prostě ranař, že jo? A ten jakoby menší hráč, který tu hru více tvoří. Jak se ti bránili s meče, že jo? Od Ivanova.
No, myslím si, že se nám nebránili úplně dobře. Byly to dobrý kladiva a to si myslím, že ještě nevyužil to maximum, co umí, protože když jsme třeba teď na ně koukali na mistrovství Evropy na Ukrajině, tak to byly trošku jiný rány i v té pomalý hale.
Oni jsou vlastně teď úřadující mistři Evropy.
Jsou.
Takže, tvůj tip?
Můj tip, já věřím Rusům.
Co ty, Tome?
Já Dánům.
Ty Dánům, super. Nigericům nevěří nikdo.
Jsou to sympatiáci dva afričtí, ale obávám se, že v této skupině...
Když se koukneme na tu skupinu A, překvapilo vás jako nominace Lane'a s Vendym přes Langridge s Ellisem?
Mě osobně strašně překvapilo a mi z toho je trošku smutno, protože Ellis s Langridgem...
Bronzový
medailisté, přesně, vlastně jim bylo řečeno, že už nemají co nabídnout dál a proto tam poslali tady mladý kluky, kteří hrajou dobře, mají určitě taky výkonnost na to prostě se tam měřit, ale za mě je to jedno velký nepochopení.
Na jednu stranu je to páry, které jsou si podobné jako výkonnosti. Pokud vím, tak Lane s Vendym porazili teďka několikrát už Langridge s Ellisem.
Je to tak.
Mají lepší výsledky tento rok.
A i na začátku roku ukázali, že jsou na tom líp. Líp než Ellis s Langridgem.
Jako ale... co se týká účesu, tak líp na tom nejsou podle mě.
Ne, to ne.
Mně to taky přijde líto, protože Langridge je hráč, který mě se strašně dobře na něj kouká. Já ho mám jako rád. On je sice takový provokatér a prostě zdržuje a takový ten anglický styl, ale je mi jako blízko takhle jako herně. Mají na to, aby postoupili, mají docela dost těžkou skupinu.
Myslím si, že to budou mít hodně těžký, protože samozřejmě Kevin s Markusem, myslím si, že tady ty deblisty každý zná, že vlastně v jednu dobu nic neprohráli. Na druhou stranu nevíme teď v době covidu, jaká bude forma, nevíme, jaká zrovna tady ti dva si myslím, že ani nikde nehráli pořádně. Za to tamhle kluci z Tajvanu, ty měli taky dobrou formu na začátku roku, vyhráli oba dva ty turnaje v Thajsku.
Takže i podle tebe to jakoby hlavní favoriti, Tajpejci a Indonézani?
Je to tak určitě. A
Indy teda to já neznám, jako, ale...
Ty taky nehrou vůbec špatně, jako ta skupina A je skupina smrti, bych řekl, společně s tou skupinou D. To jsou jako...
Tomu se dostaneme ještě. No.
Opravdu těžká skupina.
Tak pojďme se podívat na C-čko. Tady mě teda překvapili teďka naposled Sonoda s Kamurou. To byl super zápas s Endem a Watanabem. To, pokud jste neviděli, to je finále All England. To mě moc bavilo. Hodně sympatičtě hráli, jo, Japonci. I tyhle, že jo, Sonoda s Kamurou. S Kamurou, ne o Kamurou. Ale Číňani, favoriti skupiny, samozřejmě i podle nasazení. Tome, jakou mají podle tebe Němci šanci postoupit?
No, v té konkurenci asijský to budou mít jako opravdu těžký a jako těžký říct, jak budou připraveni třeba ty Číňani, jako kteří nehráli ještě na žádném turnaji, ale pokud to bude tak, jako tomu bylo před covidem, tak šanci nemají Němci. Bude fakt záležet na té současné formě, jako jak s jakýma možnostmi do toho taky přijeli, ale myslím si, že Číňani budou připravení, jako Japonci hrali, jak jsi říkal, na All Englandu v Supravě, takže tyhle dvě dvojice si myslím budou postupovat skupiny C.
Souhlas, Míro?
Jo, souhlasím. Když bych to Němcům strašně přál, protože, jak jste zmínili, hráli, teď v poslední době hráli výborný badminton. Bohužel si myslím, že na ty dva asijský páry to stačit nebude. I když nikdo neví, jak Čína přijede připravená, ale vzhledem tomu, že nehráli fakt žádný turnaj od doby, co covid začal, tak si myslím, že tady ty jakoby olympijské hry nepodcení a přijedou.
Nemají špatný sparing ani na svém tréninku.
Myslím si, že ne, no.
Pojďme na Dčko teda ještě naposled. Tady je favorit jasný, že jo? Zkušení a šance s Etiavanem. To je, taky mám rád jako hodně. Ale druhý postupující, velký otazník, podle mě teda. Co myslíte vy?
Velký otazník.
Já bych řekl, že ani ty Indonézani nejsou úplně favoriti té skupiny, jako už mají svůj věk a ty tři dvojce, Indonéze, Malajze, Korea, to bude jako našlapaný a uvidí, kdo bude jako nejlíp připravený. No.
Za mě, já myslím, že Indonézani postoupí. Indonézani postoupí, jestli to bude z prvního nebo z druhého, to těžko říct. Je to taky skupina smrti, jak říkal Tomáš. Já věřím tomu, že kluci z Indonésie, tady ti dva, strašně rád na ně koukám. Je to taková prostě na kurtu, je to taková zkušenost, že si myslím, že by mohli rozdávat ve všech těch skupinách. Hrajou se strašně, se strašným klidem, prostě všechno na jistotu, ale jsou jedovatí.
A ten druhý postupující typní, řekni, teď, musíš říct.
Musím říct, já bych řekl, že Malajci.
Ok, Tome?
Já Korejci.
Ty Korejce. Takže když to shrneme, tak podle vás do... Kdybyste si měli typnout vítěze, Tome, komu fandíš a kdo si myslíš, jakože vyhraje?
Tak já mám v oblibě oba dva indonéský páry, jak jsou Camilo Gideon, tak Seti Javan a Shan. A přál bych to právě jednomu z nich, ať už to budou mladí nebo ti staří, tak doufám, že vyhrou Indonézani.
Ok. Miro?
Na to máme stejný názor. Já bych to snad... Já bych to víc asi přál těm starším a zkušenějším. Ty mladí na to mají ještě.
Ještě mají čas.
Ještě mají čas, ale to co dokázal Akšan se Seti Javanem, to je... Něco neskutečného a myslím si, že by to byla krásná tečka za tou jejich kariérou.
Dobře. Já vám strašně moc děkuju, že jste přišli do českého badmintonového podcastu, že jste se nebáli i promluvit o věcech, které nemusely být úplně příjemné, ale to k tomu sportu prostě patří. Takže díky i tobě, Tome, i tobě, Míro, že jste přišli. Já vám budu přát hodně štěstí, i jak už to vždycky říkám, i v osobním, i v tom sportovním. A doufám, že si užijeme všichni olympijské hry, které sice budou bez diváků, ale diváci budou u obrazovek. Takže ještě jednou děkuju a loučím se s vámi i s vámi posluchači.
My děkujeme za pozvání.
Bylo nám ctí být tady v tom podcastu. Tady oba dva taky posloucháme a líbí se nám ten koncept, takže budeme fandit na olympijských hrách a věříme, že se budeme na co dívat.